Я з радістю хочу вам повідомити, що з нами в студії перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Пане Леоніде, вітаємо вас.
Вітаю всіх, хто нас слухає.
Дякую, що завітали на громадське радіо.
Дякую вам, що запросили.
Я нагадаю нашим слухачам, що Леонід Каденюк здійснив політ на американському шатлі «Колумбія». Це відбувалося в проміжок з 19 листопада по 5 грудня 1997 року. Але ще хочу додати, що Леонід Каденюк – пілот-винищувач професійний
і
пілот-випробувач. Так, пілот-випробувач. От, зокрема, багато поколінь мігів пройшло через випробування. А саме
під 60 типів літаків.
60 типів
і модифікацій, так.
60 типів літаків.
Ну, в основному винищувачі.
Це літав, в
основному? Так, і на великих літаках літав також. Ну, так, як готувався бути командиром багаторазового космічного корабля «Буран», от саме тому я повинен був стати льотчиком-випробувачем, літати на великій кількості літаків, тому що командир «Бурана» повинен вміти посадити оцей цей корабель вагою десь біля 100 тонн із космосу без двигунів. Тобто треба було... Ну і крім того, ми не просто готувалися, от моя група, літати на ньому. Ми брали безпосередню участь у створенні цього космічного корабля, у створенні там складних авіаційних космічних систем. Чому я кажу авіаційні космічні? Тому що в «Бурані», так як і в американському шатлі, там застосовані і авіаційні, і космічні технології. Ну, можна сказати без всякого перебільшення, що ці от кораблі багаторазові, вони є найскладнішими технічними спорудами, будь-коли створеними людиною. Тобто все набуття людиною, всіх знань, які людина має і мала до тієї пори, коли вони були створені, якраз вони були втілені у ці два космічні кораблі, у ці, ну, радянський «Буран» чи «Шаттл». Але я тут хотів би сказати, що незважаючи на те, що американці перші запустили цей «Шаттл», свій багаторазовий, але саме оця ідея, так, і концепція розроблення цього корабля була саме у нас, в Радянському Союзі. І наш співвітчизник Сергій Павлович Корольов разом з вченим-конструктором Цибіним, от одночасно із створенням космічного корабля «Восток» для Гагаріна, вже створили багаторазовий космічний корабель.
Вже тоді він був спроєктований, так?
Да, він був спроєктований. Не тільки була розроблена концепція, так, теоретично, а він був в металі зроблений, все. Але справа в тому, що чому він не полетів? Тому що в ті часи не було приладів, які би забезпечили точну орієнтацію корабля при входженні в атмосферу. От, тому що тут дуже такі складні і вимоги дуже високі до орієнтації корабля.
От я про це хотів
від цього залежить, виживе корабель, згорить він в атмосфері чи не згорить, і екіпаж загине чи не загине. Тому тоді не було цих приладів, саме тому він не полетів. Це одна із проблем. І друга проблема, що в ті часи не було теплопокриття, яке би забезпечило захист корабля, ну і, звичайно, екіпажу від того, щоб... Тому що корабель входить у щільні прошарки атмосфери, ну, майже на першій космічній швидкості, це десь біля 8 кілометрів в секунду. Там імпульс, який видається для гальмування, для того, щоб він зійшов з орбіти, він досить незначний, там 85, 100, 120 метрів в секунду. Це порівняно з першою космічною швидкістю, це дуже мало. От, тому можете собі уявити фізику шкільну, яка кінетична енергія, МВ квадрат на 2, так, маса 100 тонн, так, швидкість там десь, ну, десь біля 8. Ну, тобто, і ця вся величезна кінетична енергія перетворюється в теплову, і, звичайно, що він нагрівається. Ну, і коли я спускався з орбіти, я бачив, що навколо корабля бушує полум'я.
Полум'я навіть.
Так, полум'я. От. Ну, я знав, що це нормальне явище, тому... але радіозв'язок пропав в таких випадках, тому що іонізований цей прошарок, який оточує корабель, він не пропускає радіохвилі. От саме тому і пропадає і радіозв'язок. От.
Коли на Колумбії ви вже були в космосі, та, подолали атмосферу, земне тяжіння, опинились в космосі, а було відчуття ейфорії?
Знаєте, ніякої абсолютно відчуття ейфорії. Навіть попри те, що я тривалі роки готувався до польоту, так, мрія народилася 12 квітня 61-го року, а полетів аж у 97-му, тобто десь через 36 років. І, тобто ця мрія була в моїй свідомості на різних рівнях, але протягом всього життя цього вона мене супроводжувала. І треба сказати, що вона дуже допомогла мені, тому що я завжди, коли зустрічаюся з школярами, так і студентами, я завжди наголошую на тому, що життя людини повинно починатися з мрії. От, і, не обов'язково мріяти стати космонавтом, я так і кажу. Можна мріяти стати там і вчителем, і лікарем, і бізнесменом, і будь-ким. Але мрія має бути, бо вона дисциплінує людину. От, і я завжди наголошую на цьому, і школярам, і все. Тобто оця мрія народилася тоді. І протягом 36 років вона мною керувала. Мабуть, тому я і школу закінчив із срібною медаллю. Потім став військовим льотчиком, тому що Сергій Павлович Корольов тоді прийняв рішення, щоб відбирати в космонавти серед людей професії, яких найближче до професії космонавта. Це льотчик-винищувач. Тому для мене було таким першим кроком до здійснення мрії – це становлення льотчиком-винищувачем. Тому я поступив в Чернігівське вище військове.
Знамените училище.
Так, так, ага. Потім відбір в загін космонавтів. Це було ще один надзвичайно важливий, але настільки ж і такий непростий, важкий момент, сам момент відбору, проходження цієї комісії медичної особливо.
А перший політ, пам'ятаєте? Знаєте, ми сьогодні от говорили перед ефіром, що очікуємо такого гостя, космонавта Леоніда Каденюка. І говорили,
і астронавта, мабуть, та, можна
астронавта.
Говорити.
І ми говорили ми про те, що наші друзі, знайомі журналісти отримали посвідчення, чи як це сказати, є водійські права, а є права на пілотування літачками, літаками. І я кажу, Дмитре, ти знаєш, я б ніколи такого не хотіла, бо отримати ці права, бо це дуже-дуже страшно. От вам страшно було в перший свій політ, коли ви кермували, чи як це правильно сказати,
колись
літаком?
Літаком?
Так.
Ви знаєте, я вам скажу, відверто страшно не було. Навіть більше того, коли я вперше сам піднявся в небо, це був літак Л-29, і коли я зрозумів, що ззаді, в задній кабіні немає інструктора, мені було б якесь полегшення.
Правда?
Я вже сам, я злетів в небо. Отримав величезне задоволення від того, що літак слухається метод.
А це вроджене, чи таке безстрашне, чи це розуміння того, як ваші інженерні знання, як працює машина, чи це психологічні тренінги? Мені здається, все-таки має бути страшнувато,
знаєте,
хоч
для
трошки.
Для того, щоб не було страшно, так, треба сідати в кабіну літака і треба все знати, бути готовим до будь-яких ситуацій складних, які там можуть виникнути. А для цього треба було вчитися, добре вивчити науку аеродинаміку, бортові системи літака. Тобто це було дуже... І я пригадую, коли вже працював льотчиком-випробувачем, у нас був льотчик-випробувач, мій товариш, музика Валерій Несторович, українець з Волині, так він казав таку фразу любив казати: мужество льотчика починається там, де закінчується його знання. Тобто, якщо людина знає все так, стартує, їй не страшно.
Знаєте, я думаю, можна це перекласти на будь-які сфери життя, правда?
На будь-які, так. Але я вам скажу, що отой страх, про який ви кажете, так, його не було, звичайно. Мене часто запитують, чи було мені страшно перед польотом в космос, коли я сидів в космічному кораблі і чекав оцього...
Старту.
Старту, так. От я кажу так, що мені було страшно цікаво, а не страшно від того,
страшно цікаво, так,
що може щось трапитись, бо я тривалі роки готувався літати, так? Звичайно, була величезна напруга. Але ця напруга, вона не мала нічого спільного з тим страхом, про який запитують. І потім, все-таки працюючи багато років льотчиком-випробувачем, коли було багато аварійних ситуацій, так як...
У вас же двигун горів, якщо я не помиляюсь, так? Це на 25-му
мігу? На міг-25-му, так. Тобто оці складні ситуації аварійні, вони якимось чином мою нервову систему загрубили, так? І був такий вчений психолог, який сказав, що стрес – це не те, що ви сприйняли, а те, як ви це сприйняли.
Тоді 20...
тобто для однієї людини може одна й та сама ситуація може бути стресом, а для іншої ні. Тобто для мене вже оці от велика кінь, ну як будь-якого льотчика випробувачі, тому що ця робота і складна, і небезпечна, але настільки ж цікава.
Тоді ж ви посадили 25-й
ніг? Посадив, так. Це було нічний політ, ну, вимкнув двигун, тому що там якраз виникла така загроза. Ну от як ситуація розвивалася? Це був нічний перехват, але випробувальний. Ну, вже коли закінчив завдання, тут раз у наушниках такий спокійний, але впевнений жіночий голос. Слідіть за температурою двигателя. От, ну я бачу температуру лівого, стрілка вже переходить в красний сектор. Ну я миттєво раз і вимкнув двигун. От, і передав на землю, що так і так. Таке трапилось. Керівник польотів припинив радіозв'язок з усіма, хто був в небі, сказав, всі, хто в небі працюють на прийом, а тільки зв'язок от, з 230-м, ну, так, умовно кажучи. От ми посадив на... Ну, а в іншому польоті, ну, також на МіГ-25-му, щось у мене на цьому літе. Але не тільки на цьому, і на інших також. Коли відірвалося кусок фюзеляжа, так? От, також посадив. Ну, це таке діло. Це... Але до космосу це має пряме відношення, тому що, ще раз кажу, отой психологічний стан, який мною володів, так, перед стартом, він якраз і був зумовлений оцією тривалою роботою льотчиком-випробувачем. Ну, і потім все-таки ті знання, які я отримав. Тому що як льотчик випробувач, це людина, і космонавт випробувач, це люди надзвичайно високої освіти. Як, ну, вони мають і вищу освіту, і потім спеціальну освіту. І працюючи в своїй сфері, вони набираються дуже багато знань. От, тому це дуже все було цікаво. І я вам скажу, що льотчики випробувачі йшло навіть більше, було навіть більше бажаючих, ніж космонавти. Але в космонавти чому було не так, було менше, тому що, ну, кожен знав, що надзвичайно високі вимоги до стану здоров'я, і кожен, хто якусь слабину відчував, звичайно, він не йшов. Тому що там можуть не тільки списати, там, можуть в космос не прийняти, а й списати зльотної роботи. Угу. От я пам'ятаю, були такі дуже високі вимоги по вестибулярному апарату, коли, допустимо, 15 хвилин там потрібно було на кріслі, в кріслі крутити. Ну, а до льотчиків-винищувачів там вимога була 3 хвилини і 5 хвилин. Там N-куки, ну, два таких. І були випадки, коли вже на 5 хвилини він каже, все, я не хочу бути космонавтом, тільки встановіть це крісло.
Навіть так, так? А от цікаво, вимоги в американській системі підготовки астронавтів, а вони жорсткіші чи ні? От я інколи, коли дивлюся, як літають пілоти комерційних рейсів західних авіакомпаній, не лише західних, світових, в окулярах.
Під 70 років.
Так, для нас це неймовірно, просто нереально.
Це для нас було неймовірно. Ну, я вам скажу, що я коли приїхав в Сполучені Штати, так, проходив відбір, от, то, ну, відразу кинулось в очі оця от величезна різниця між підготовкою от нас, ну, колишніх радянських космонавтів, і американських астронавтів. Звичайно, різниця величезна. І більше того, я вам скажу, що навіть вестибулярні проби я там не проходив. Ну, можливо, вони врахували те, що я проходив.
Ну, звісно, вони знали, вони ж прочитали вашу біографію, так?
Ну, да, і вони знали про те, що наскільки і складні, і такі високі вимоги до тієї системи, яку я пройшов, в якій я працював тривалі роки. Тому і там, та, в
зоряному містечку. Але ж, вибачте, вони ж навіть пропонували, американці робили ж рекомендацію, кого б вони хотіли бачити на борту свого шатла. Та? Тому, в принципі, та, це не важко зрозуміти, чому вас не перевіряли так дуже ретельно.
Ну, справа в тому, що вони, звичайно, вони врахували мою, ну, без більш потужну підготовку, тому що я був підготовлений як командир і «Бурана», і командир «Союзу», і пройшов там багато всяких наук, і біологія, і медицина, і астрономія, астрофізика, геологія. Тобто у нас була дуже потужна підготовка. І потім вже після польоту, коли вже на прес-конференції один із журналістів задав питання мені, от каже американець, от якби виникла якась така ситуація, що вам довелося б посадити шатл, ви б це зробили, змогли б зробити? Ну, то за мене відповів командир екіпажу Кевін Крігел. Він каже, давайте я за Леоніда відповім. Каже, да, Леонід, це міг би без всяких проблем зробити. Ну, і тоді потім каже, я хотів би ще раз з ним полетіти, але щоб командиром екіпажу вже був Леонід.
Ого.
Це була така висока оцінка з його боку.
Ну, от, слухайте, це питання давайте на останок нашої розмови ми прибережемо стосовно можливості ще раз полетіти в космос. А, Леоніде Костянтиновичу, а я хочу завернути до нашого сьогодення зараз. Ну, ви знаєте, у нас от випуски складаються, звісно, з того, що ми розповідаємо про те, що горить Авдіївка зараз, про те, що на сході країни відбувається, про те, що війна, про те, що боротьба з корупцією. І от в усьому цьому інформаційному потоці, як ви вважаєте, Україна не забула, що вона космічна держава?
Ви знаєте, не забула. Але дійсно те, про що ви зараз розказуєте, це жахливо. І от 3 роки тому, ну, будь-кого запитайте, і в страшному сні не могло приснитися те, що зараз може відбуватися між Україною і Росією. Те, що Росія буде агресором. Це взагалі навіть... Ну, це якби сказали, я би сказав, ти, мабуть, щось з тобою ненормально. Тобто це якраз те, що і не повинно бути. Ну, а от якраз у зв'язку з цим хотів би ще таке додати, що коли на Землю з космосу дивишся, бачиш, яка вона гарна, яка вона красива, то й виникає питання, що на такій гарній планеті повинно бути і гарне життя. Але коли пригадуєш, як ми люди живемо на своїй планеті, от то якраз приходить таке усвідомлення, наскільки недосконале людське суспільство, як ми неправильно живемо на своїй планеті. Більше того, там виникали питання, такі думки про те, що людина повинна змінити концепцію свого існування на планеті Земля.
Пане Леоніде, але от є такий Ілон Маск, та відомий є американський такий, так, підприємець і дослідник космосу, і завойовник космосу. От він вважає справді, що люди на Землі не так живуть, більше того, що все йде до катастрофи на Землі. І тому він хоче переселити людство, принаймні якусь його частину, на Марс і там же організувати життя по-новому. Як ви ставитеся до цієї ідеї?
Ну, ви знаєте, ця ідея, вона... Ну, принаймні, вона напівфантастична, якщо зовсім не фантастична. А взагалі, я вже зараз сказав про те, що ми повинні берегти свою землю. Так ось, я би хотів сказати, що в першу чергу ми повинні зробити все, щоб зберегти планету нашу, як, ну, з точки зору екології. Є таке поняття, як ноосфера, тобто біосфера, і діяльність, вплив людини на біосферу. Це називається ноосфера, це наш великий вчений, академік Вернадський, уперше про це про це сказав. Так ось, ми повинні берегти свою планету і робити все. От дивіться, ну, як підраховано, десь протягом року те, що ми спалюємо нафтопродукти, там газ, нафтопродукти, воно виділяє в атмосферу десь 250 мільярдів тонн вуглекислого газу. Ось, є такий процес фотосинтезу, так, на нашій планеті, ну, в природі. От який, з допомогою якого відбувається переробка вуглекислого газу. Але в останні десь 20-30 років особливо йде накопичення цього СО2 в атмосфері планети Земля. Ми цього не відчуваємо. Ходимо, дихаємо, вроді все нормально, так? Але ж ви, мабуть, звернули...
Але вас... відчуваємо оцей смог, який...
Ні, от ви, мабуть, звернули... Ні, тут навіть не смог. Звернули увагу на те, що... Помолоділо значно там онкологічні захворювання, серцево-судинні захворювання. Це якраз наслідок того, що ми, наше ставлення до природи. От. І зараз українські вчені, якраз у зв'язку з цим, наш академік Туниця з групою вчених, ну, я також брав участь, написали Конституцію екології Землі. Ця Конституція зараз уже в Організації Об'єднаних Націй. Так, і це вона повинна бути обов'язково, тому що оцей прошарок атмосфери, ця біосфера, от якщо літати навколо Землі всього за 90 хвилин, от якраз там кидається в очі, що це єдиний такий живий механізм. От тому, якщо десь там горить в джунглях Бразилії чи В'єтнаму в різних кінцях планети, то це проблема не тільки цих країн, це і наша проблема.
Так, як і Чорнобиль.
Ну,
да,
так,
як
і Чорнобиль.
Проблема,
це ж не тільки була українська проблема, це була і світова проблема.
А протиснути, ну, цю, жаль, Конституцію в ООН реалістично, як ви вважаєте? Тому що...
Я думаю, що це реалістично, так. І вона вже там проходить, і вже більше того, зараз намагаюся намагаємось зробити. От я хочу написати таке звернення від астронавтів-космонавтів до якраз Організації Об'єднаних Націй, до керівників всіх держав світу і до кожного громадянина планети Земля. Якраз, ну, зараз якраз іде робота над таким зверненням.
Ми з вами зустрічались у 2013 році в Артеку, так? Тоді там молодіжне аерокосмічне об'єднання «Сузір'я» проводило взагалі фантастичний захід. Це, знаєте, це от було видно, що Україна готує маленьких астрономів, маленьких космонавтів. А діти з палаючими очима, просто ви до них приїхали, приїжджали конструктори ракет, приїхало багато там конструкторів з «Південмашу». Взагалі фантастична була подія.
Так, так.
Та от я вже у вас запитував про те, що як Україна, як космічна держава себе зараз почуває. Та? Тобто, все ж таки, в таких тяжких умовах, чи відбувається у нас цей, ну, наукове зростання, чи справді не забули ми, що...
Ну, так, оце надзвичайно таке слушне питання і болюче питання. Ну, треба сказати, що космічна галузь у нас є тут, Україна космічна держава, от без всякого перебільшення. Тому що в Україні повний цикл вироблення космічної техніки, а це надзвичайно важливий критерій, який характеризує країну як космічну державу. Але, на жаль, наша космічна галузь працює, так би мовити, в автономному режимі майже. Тобто держава надзвичайно мало виділяє коштів. Ну, на цей рік так, 29 мільйонів гривень. Ну, це десь, так, грубо кажучи, 1 мільйон доларів.
На всю космічну галузь?
Так, на космічну галузь, на космічні програми. А якщо взяти, допустимо, Сполучені Штати Америки, ну, я ще точно не знаю, скільки там в цьому році, але в минулому році було 19 мільярдів доларів. От, тобто, попри те, що у світі криза скрізь, не тільки в Україні, ну, правда, вона в різні ступені, в різних країнах, от, але країни і ті ж самі, Сполучені Штати Америки, і Росія, так, і Європейське космічне агентство, вони не зменшують фінансування космічної галузі. От у нас якраз пішло значне зменшення. Ну, а космічна галузь – це якраз та, яка в будь-якій державі, вона є таким стимулом, таким штовхачем до розвитку, до технологічного розвитку. Це, в першу чергу, високі технології. От дивіться, зараз, коли... Відколи ми почали освоювати практично космос, ну, з 57-го, вважайте, перший штучний супутник 4 жовтня 57-го року, от до цих пір, ну, 60 років майже, от, придумано і запатентовано завдяки космічній галузі більше 50 тисяч винаходів, от, високих технологій. Тобто це галузь, яка є таким локомотивом цивілізаційного розвитку на планеті Земля. Тому це я розказую якраз тим, хто до сих пір задає питання, навіщо нам космос. Космос нам потрібен, і багато того, чим ми користуємося в побуті, ми навіть не підозрюємо про те, що це є космічні технології.
Я, пане Леоніде, у нас кілька секунд до завершення нашого ефіру, так? І, ну, якщо дуже швидко, все-таки наступний космічний політ... Так чи ні? Є ще така надія?
Ну, знаєте, зараз про це мова не йде, так, про космічний політ українці. От, але те, що українці брали найактивнішу участь, якщо взяти світову космонавтику і взяти особливо радянську космонавтику практично, то буквально всі генеральні конструктори в Радянському Союзі – це були українці. І той самий Сергій Павлович Корольов.
Так. Він в анкеті, до речі, написав.
Так, і в анкеті написано. І Павло Романович Попович, я з ним часто спілкувався, якось мені розказував, каже, коли ми з ним зустрічалися один на один, він каже, давай будемо розмовляти з тобою українською мовою.
Вау, так.
От, я знаю Корольова. Потім Глушко Валентин Петрович замінив одесит. Лозини Лозинський, який Буран створив з Кіровоградської області. Янгель. Так, Чоломій, який був генеральним конструктором протону, зараз російський протон. Тобто українці зробили величезний внесок в розвиток ракетно-космічної галузі.
Пане Леоніде, я знаю, що ви на борт брали запис гімну України, на борт, так, коли літали на Коламбії. Ми з Наталією Соколенко відкриваємо наші ефіри, до речі, гімном України. Угу. Ну і зараз ми хочемо, щоб прозвучала ще одна пісня, яка була в космосі. Ага.
З вами.
Яку ви взяли з собою?
Софія Ротара Черемшина.
Стосовно гімна. Україна, коли запитали, кожен із астронавтів, членів екіпажу, повинен був замовити якусь музику на побудку. У 7 годин ранку з центру управління польотом з Х'юстона на борт корабля, замість того, щоб там будильник лунав, включали якусь музику. Ну, коли мене спитали, яку вимогу, я собі думаю, що не гімн України. Я кажу, гімн України хай грає.
От все, на цьому ми прощаємось. Леонід Каденюк в нашому ефірі.